слухаєте подкаст Громадського радіо.
Діти-свідки, діти-постраждалі. Катерина Шуневич, юристка та членкиня Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ, розказує про насильство над найменшими і як захистити їх у суді.
Оскільки, незважаючи на те, що конвенція була підписана, але не ратифікована, по-перше, в 2017 році частина змін в законодавство прийшло, які повністю дублюють положення Стамбульської конвенції, але не в цілому, це раз. А по-друге, суди використовують під час власне винесення рішень посилання також на положення Стамбульської конвенції. Тому ми маємо ситуацію, коли вона хоч і не ратифікована, але потребує обов'язково ратифікації, але все ж в Україні її використовують для аргументування позицій, правоохоронні органи в тому числі.
А чому так склалося? Чому ніби підписали, але не ратифікували, і чому досі цього не роблять? Це комусь вигідно?
Насправді мені складно сказати, але можливо в цьому є і політичне забарвлення. Однак маємо надію, зважаючи на власне дії діючої влади і наміри, які були задекларовані, в тому числі президентом України, що все ж таки в цьому році Стамбульська конвенція буде ратифікована.
А як застосовується ця конвенція, наприклад, в судах? Можете навести приклади?
Наприклад, суди, коли виносять рішення, вони завжди використовують національне законодавство, але на основі дослідження, якого ми проводили, вони можуть і посилатися на цю Стамбульську конвенцію для того, аби пояснити, яким чином, наприклад, були порушені права і яким чином ідентифікувати, чи дійсно було домашнє насильство на практиці. Ця ситуація, власне, і стосується дітей-свідків, про які ви зазначали, тому що Стамбульська конвенція пропонує такий підхід, що діти, які були очевидцями домашнього насильства, наприклад, якщо чоловік вчиняв насильство щодо жінки, а їхня донька чи син бачили це, вони автоматично вважаються також потерпілими від домашнього насильства. Але в національній практиці ми маємо таку проблему, що правоохоронні органи не ідентифікують дітей, які спостерігали це домашнє насильство, як потерпілих, а зазначають їх інколи лише як свідків.
Чи є в Україні рішення судів, які би вже кваліфікували дітей, які спостерігали за домашнім насильством, як постраждалих?
Так, ми проводили аналіз, проводили дослідження якраз, і аналітичний центр ЮРФЕМ проводив дослідження, і результати показують, що лише у 15% справах дитину-свідка ідентифікують як потерпілу від домашнього насильства. При цьому тут теж цікаво, що досить часто навіть не визначають вік, тобто чи це була дитина до 14 років, чи після 14 років, але очевидно, що дитина, яка спостерігає домашнє насильство в сім'ї, це для неї, по-перше, це травмуючий досвід, а по-друге, це ризики бути в майбутньому піддана також фізичному насильству, якщо, до прикладу, до того вона лише спостерігала це насильство.
А які наслідки юридичні можуть наступати саме, коли суд постановляє, що це не просто свідок, а саме постраждалий дитина? Чи це має вплив якось на людину, яка винна в цьому?
Очевидно, що це впливає, по-перше, на статус дитини, тобто на гарантії, які вона набуває в процесі. Це по-перше. А по-друге, це наслідки для кривдника, для особи, яка вчиняє це домашнє насильство і його питання відповідальності. Бо очевидно, якщо, наприклад, потерпілою буде визнана і дитина, і матір, якщо чоловік, а це в переважній більшості випадків саме чоловік є кривдником, то відповідальність суд би мав обрати сильнішу, скажімо так. Але тут ще одна проблема, тому що на основі проаналізованої судової практики ми виявили, що в 70% випадків справ про вчинення домашнього насильства видом покарання є штраф. І оскільки, по-перше, не ідентифікують дітей як потерпілих, а по-друге, сума штрафу є дуже мінімальною і зазвичай вона є навіть меншою, ніж судові витрати, котрі особа, яка страждає від домашнього насильства, витрачає для того, аби захистити себе в судовому порядку. Тому це питання реальної відповідальності кривдника і його зміни в майбутньому, зміни його поведінки.
А тобто штраф скільки становить середній?
Це відносно немає конкретної цифри, але він незначний.
Тобто
були випадки, коли там до 600 гривень. Тобто, угу. Це не є сума, яка реально може вплинути на потерпілого, це раз. А друге, у випадку, коли зазвичай вибирають штрафи, мусимо собі розуміти, що страждає тоді сім'я. Оскільки досить часто, якщо кривдник, наприклад, не працює, а йому потрібно сплатити штраф, і він продовжує проживати в сім'ї, цей штраф, витрати по виплаті цього штрафу, якщо сім'я далі продовжує жити разом, вони все одно лягають на плечі сім'ї. І тому це не вихід, і це не допомагає запобігти цьому. Вирішенням би було, наприклад, направлення кривдників на корекційні програми, які пропонує Стамбульська конвенція в тому числі. Однак, як показує судова практика, це також не є популярним рішенням, яке використовують зараз органи державної влади.
А коли дитина отримує статус постраждалої, як цей статус впливає на її життя?
По-перше, це питання процедури, що відбувається в судовому порядку, які вона гарантії отримує, яку може вона отримати допомогу. А так вона її не бачить, наприклад, вона є невидимою. Соціальні служби не ідентифікують або закривають на це очі, оскільки в документах відсутній її, наприклад, такий статус. Вона не отримує належної психологічної підтримки. Тому фактично це домашнє насильство є невидимим для так званим для держави, і відповідно особа не отримує допомоги.
А мала би отримувати і гарантує держава і психологічну підтримку, і якусь ще?
І в тому числі правову допомогу. Зокрема, закон передбачає безоплатну правову допомогу, якщо щодо потерпілої особи є вчиняється домашнє насильство. Тобто це можуть бути і юридичні консультації, і в тому числі представництво в суді прав потерпілої особи.
Ви сказали, що в 15 випадках дітей визнають.
15% з аналізованих нами справ.
Так.
Тобто цих справ не є так багато. Зараз я вам, можливо, пізніше скажу.
Так,
скільки,
і питання в тому, чи серед цих 15% ви спостерігали, коли держава виконувала свої функції і надавала і психологічну допомогу, і правову дітям?
Ми на даному етапі ми здійснювали тільки аналіз судової практики, тобто як діють суди і чи визначають вони цей статус в процесі, тому не можу зараз вам сказати відповідь на це питання.
Чи доводилось вам спілкуватися з дітьми, які були постраждалими від домашнього насильства, будучи свідками?
Особисто мені ні, оскільки я займаюся саме аналітичною роботою. І проводжу дослідження, власне, судової практики.
Пані Катерино, от мені ще цікаво дізнатися вашу думку таку загальну про взагалі стан захисту прав тих, хто постраждали від домашнього насильства і такої, ну, скажімо, загальної атмосфери у цієї судової. Ми прекрасно знаємо і вже давно засвоїли, що з реформуванням судової гілки ми дещо так програли і потребуємо його дійсно на справі, але от коли я навіть читаю цю тему і навіть назву дискусії, яка є на Фейсбуці, ця подія «Діти, свідки дорівнює діти постраждалі», то я чітко усвідомлюю, що це абсолютно логічний, закономірний розвиток подій. Діти, ясно, що якщо вони за цим спостерігають, це їх травмує. Травмує ненормальна поведінка в родині і, відповідно, змінює якось їхній світогляд. Натомість в правовому полі це ще не так логічно зрозуміло, як мені на людському рівні. І тому в мене постає питання, а взагалі у нас як із захистом прав постраждалих людей і взагалі із захистом, можливо, людей, які є у групі ризику, так би мовити, з тим, які наслідки настають. Ви кажете, що на корекційні програми мали би відправлятися люди, натомість можуть тільки погіршуватися стан цими ж штрафами, тому що йдеться про спільний бюджет. Як можна вийти з цього стану? Що потрібно покращити?
Добре, дякую. Тут декілька тез. Перше, в законі також це цілком зрозуміло, оскільки закон 17-го року зміни, які були внесені, чітко передбачає, що дитина, яка була свідком домашнього насильства, має бути визнана потерпілою. Тобто, очевидно, юридична база гарантує цю можливість. Інша проблема – це як правоохоронні органи визначають, і оскільки є такі стандартні протоколи, які вони заповнюють у випадку, якщо вони виїжджають на домашнє насильство, і відсутня така графа, як діти, наприклад, або чи були вони там свідками цього насильства. І тут потрібно це розуміти і, напевно, вносити зміни в такі типові форми для того, аби, наприклад, працівник правоохоронного органу, поліцейський, він міг, напевно, таким шляхом алгоритму, читаючи цей протокол, він мав побачити, що діти, і одразу ставити, напевно, для себе якісь там галочку, для того, аби зрозуміти, що це, визначити, що ця людина є потерпілою. Щодо цілому захисту прав потерпілих від домашнього насильства, тут треба розуміти такий серйозний ризик, як те, що ці справи станом на сьогодні є справами приватного обвинувачення. Тобто, сам процес і можливість захисту особи в судовому порядку залежить від того, чи потерпіла особа звернеться до правоохоронного органу, тобто до поліції, а потім до суду. Крім того, навіть якщо особа звернулася до поліції, але потім вона передумала, бо, ну, очевидно, тут ще грає роль такі внутрішні відчуття, наприклад, якщо вона перебуває тривалий час в шлюбі, або зазнає негативного впливу від кривдника, погрози, вона може забирати ці заяви. І автоматично, коли людина забирає заяву з поліції, процес припиняється. Це великий ризик особи, по-перше, бути незахищеною від держави, а по-друге, це великий ризик в тому, що домашнє насильство може повторитись ще і ще, і може мати летальні наслідки, в тому числі для особи, яка забрала цю заяву вперше або вдруге. Тому, на мою думку, тут потрібно, держава повинна перевести цю категорію справ з приватних в публічних, тобто, що працівники правоохоронного органу розглядали і розслідували цю справу, незалежно від того, чи є заява, чи відсутня заява потерпілої особи. Це раз, а по-друге, є необхідною ратифікація Стамбульської конвенції, оскільки це міжнародні зобов'язання, які будуть, власне, нашу державу спонукати до того, аби виконувати ті положення, які в ній передбачені. А у випадку невиконання, відповідно, це буде відповідальність для держави, і таким чином, можливо, ми зможемо пришвидшити цю процедуру, покращити корекційні програми, також, можливо, здійснювати роз'яснювальну роботу серед суддів щодо того, щодо необхідності, власне, направлення кривдників на такі корекційні програми.
Дякуємо вам за цю розмову. Катерина Шуневич, юристка та членкиня Асоціації жінок-юристок України «Юрфем», була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.